Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo,
gue Fedrian,
dan gue Faris.
Gila bro, welcome back. Udah ada yang bilang katanya bubar. Sempat terpikirkan sih ya. Bubar. Enggak lah, ini kita tidak bubar, cuma kita lagi breaknya lagi pada sibuk gitu ya. Faris lagi sakit tenggorokannya.
Bro, sakit bro.
Lagi sakit gitu, lagi pada kurang enak badan gitu ya. Gue kemarin, Fed, minggu lalu gue sakit. Sekarang gue udah mendingan gitu. Dan kali ini kita akan ngebahas banyak banget konspirasi-konspirasi menarik. Enggak konspirasi sih, sebenarnya sih. Ada konspirasi kasus. Satu. Jadi kita akan ngebahas Fedrian sudah menemukan pembunuh dari
kagak acir kan gue yang menemukan. Cuma update kasusnya doang.
Iya, tapi kan bener kan.
Kalau bisa di grup gitu ya.
Iya,
gua pembunuh tahun ini udah ketemu bro. Kayak dia aja nemuin.
Fedrian sudah menemukan pembunuh dari Tang Monida. Gila. Katanya apa namanya, DB Cooper udah lo temuin juga ya?
Ada. Itu gue baca headline kayaknya clickbait doang.
Jangan pesimis bro, kita kan memang detektif bro di sini. Dan apa namanya, akan bahas apa lagi?
Apa?
Kita John McAfee.
Iya.
Kita akan bahas kasus si apa namanya?
Tapi seru banget itu.
Wah seru banget.
Sampai bisa dijadikan satu episode.
Iya, ini sinopsisnya deh, sinopsis dikit dah ya. Iya. Nanti kita kan bahasnya.
Kalau terlalu seru, nanti aja dah. Aku juga nggak riset soalnya bro.
Ini, ini gue gara-gara ini tweetnya apa Elon Musk gitu di apa X gitu. John McAfee, gila banget nih, insane kata dia. Dia tuh CV-nya John McAfee nih ya. Dia tuh pertama kali kerja sebagai programmer di Apollo Mission katanya. Abis itu dia ngebunuh bapaknya. Terus dia memulai membuat McAfee Software gitu ya. Terus dia masuk ke Forbes Top 100. Terus dia masuk sebagai kandidat presiden ya. Gila lu bayangin, kandidat presiden. Terus dia pernah diduga membunuh orang juga gitu. Terus dia menikah dengan prostitut atau pekerja seks komersial ya gitu ya. Dan terus dia dibilang juga pernah deket sama Edward Snowden. Gue gak tahu nih hubungannya apa gitu ya. Terus dia jadi billionaire Bitcoin.
Iya.
Gitu, banyak banget nih. Abis itu dia ngebunuh beberapa orang juga, dikejar-kejar dan lain sebagainya, sampai akhirnya bunuh diri. Cuma konspirasinya dia tidak mati guys.
Malsuin kematiannya berarti.
Iya katanya. Okay. Tapi di dokumenternya ada di Netflix ya.
Iya.
Ada dokumenternya.
Udah lumayan lama ternyata, 2022.
Iya. Gila ini mantep banget sih kasusnya ya. Dan tapi kita juga mau bahas lagi satu lagi, membunuh lagi. Anjir banyak banget nih kayak dolar kuning udah pasti nih. Membunuh dengan cara apa ya, membenggal kepala bapaknya terus ditaro di YouTube live bro. Gila. Nanti sekarang kita bawa kepalanya.
Tapi ini masih baru.
Baru banget sih. Baru 2 hari lalu anjir.
Gila.
Namanya The Justin Mohon.
Beneran.
Gila. Beneran. Lu belum tahu kasusnya juga?
Belum.
Enggak maksudnya enggak nongol di home gitu ya.
Apa?
Padahal pengen nonton.
Biasa di tiga kalau enggak.
Itu cuma beberapa aja langsung di take out, bro.
Makanya.
Kayak gitu. Dan tentunya ya kita mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk mau sawer kita boleh. Di situ sudah ada saweria ya. Terus juga mau beli OTM card masih ada ya.
Masih.
Masih tersedia di Shop gitu ya. Di Tokopedia juga ada tuh jual baju kita, cuma bukan kita ya.
Reseller.
Reseller gitu. Kita akan mau coba develop kartu baru lagi, doakan saja yang lebih seru tentunya ya.
Iya.
Iya, jadi biar bisa dimainin gak konspirasi doang lah intinya. Bener. Nanti. Akan lebih fun, akan lebih seru. Di sini udah siapa aja nih, Fed? Ada Raismo, ada Klyzort gitu ya, ada Hari, Adiansa, selalu Adiansa. Adiansa thank you, dia udah beli kaos kita dua langsung, bro.
Udah nyampe, bro.
Udah nyampe, katanya bagus. Oh, bagus, iya. Katanya dia bagus banget. Dia orang pertama yang gue pun belum masukin di Shopee ya. Orang pertama yang beli kaos alien warna hitam tuh dia tuh.
Oh.
Spesial tuh. Spesial banget gitu. Ada absen bang. Nih ada siapa nih? Sheila. Halo Sheila. Gila nanti semoga rame ya. Nih semakin gue lihat live-nya semakin lama semakin menurun ya.
Ada cerita horor gak tuh?
Iya yeah, cuaks. Gimana ada cerita horor Arjuna ya? Kemarin kita belum dengar responnya juga ya.
Iya. Viewsnya berapa tuh? Gue belum cek.
Guys mau tembus 1000 sih. Kalau
gimana untuk tuh guys? Ya.
Gokil, gokil. Kita akan menghadirkan kisah horor lainnya ya tentangnya.
Keren kan?
Gue gak habis thinking. Tapi gue pengen banget sih pengen banget
ketemu sama Arjuna.
Iya, sama Arjuna. Gue punya cerita horor satu, mungkin sebagai opening kali singkat karena dikecilin banget. Ini banget apa namanya, singkat gitu. Nah, sambil minum dulu kita. Nah, jadi kisah horor ini ya baru terjadi kemarin katanya di kantor gue. Sebenarnya sini orang nggak ada yang tahu gue kerja di mana juga ya. Ya pokoknya di kantor gue. Ya kan, maksud gue di setiap building itu pasti ada kisah horornya gitu ya. Gitu, jadi tapi ini gue nggak tahu bener apa enggak sih karena gue nggak di sana. Kenapa ya, gue jujur ya, gue juga pengen lihat is sebenarnya.
Ini baru terjadi. Bro.
Baru terjadi. Gue juga pengen lihat sebenarnya is orangnya. Cuma maksud gue pengen lihat tuh tanpa harus gue nantangin. Maksud gue kayak main atau misal mana sini datang enggak. Cuma kalau misalnya gue lagi di jalan atau apa, kalau misal lagi lihat, ya udahlah gitu loh. Gak apa-apa gitu. Nah, tapi kita gak pernah kena kan kita bertiga. Nah ini terjadi nih. Jadi si Ziko. Ziko.
Tapi gila. Ziko tuh percaya ya?
Apa?
Percaya gak Ziko? Apa skeptis?
Ziko kayak Luis. Skeptis. Dia takut tapi dia skeptis. Maksudnya dia yang nyeleneh itu loh. Ngata-ngatain gitu loh.
Cir udah. Ziko.
Tapi jalan ditampakin
takut, takut ya. Tapi ngata-ngatain aja. Yeah, tidak behave.
Nah jadi tuh si kisah horor ini. Ziko tuh kemarin ngedit, dia sampai malam lembur gitu ya. Nah dia ngedit, cuma abis dia ngedit biasa dia sakit perut, dia ke toilet. Jadi terjadinya bukan Ziko pasti tidak ada di situ, tapi Ziko mendengar ceritanya kejadiannya. Nah jadi tuh ada ruang kaca ya, lu bayangin pokoknya ada satu ruang kaca di depannya. Ini namanya juga kalau kerja open space itu kan ada, tapi karena ruangan bos jadi berkaca. Nah kacanya tuh bawahnya doang yang bisa kelihatan. Kaki-kaki gitulah gitu. Nah lampu udah mati. Ini kondisi sekitar jam 7 atau jam 8 lah ya. Nah si ada satu orang kantor gue ngambil dokumen. Ini versi yang gue tahu ya, ngambil dokumen atau naruh dokumen, pokoknya apapun tentang dokumen, dia melihat ada kaki di ruangan gelap itu. Jadi ada kaki, terus kaget gitu, maksudnya kayak kok ada kaki gitu loh. Bentuknya? Pas di kaki aja, tapi dia nggak ngeliat
kaki ini itu kayak duduk
terus ada kaki.
Kaki telanjang.
Nggak tahu Vet, itu gue ya, nggak tahu pakai sepatu apa.
Mungkin karena gelap jadi mungkin siluet kali.
Siluet mungkin, cuma gue
kayak kaki.
Iya, cuma gue punya ini lagi, nanti punya counter yang menurut gue mungkin itu bukan gitu ya. Nah jadi dia ngeliat kaki, terus pokoknya cerita kayak mana, panik atau apa gitu, terus tiba-tiba datang lah ada satu teman kantor gue juga gitu ya. Kayaknya dia tidak dengar sih sepertinya ya. Orang tanya, maksudnya dia datang masuk, maksudnya ke ruangan itu, terus kayak, ya di sini emang ada kita. Gitu. Gue bukan, biasaan sorry
kayak
sorry,
ya
bukan gitu bro, bukan gitu bro. Gue jujur, gue percaya, maksudnya percaya ada sesuatu dan gue percaya dia mungkin bisa gitu ya. Cuma jadi gak percaya. Jadi gue percaya apa gak percaya. Tapi gue kurang sih, gue skeptis bro. Sorry banget nih bro, tapi kurang bro.
Tapi yang lihat tuh berapa orang? Hah? Yang lihat kaki satu orang dua?
Dua lah sama yang bisa lihat nanti.
Oh iya.
Yang bisa lihat. Jadi katanya kalau yang bisa lihat punya teorinya. Dia bilang tuh di situ memang ada perempuan. Perempuan apa cowok gitu gue lupa. Nah dia tuh, jadi tuh katanya sistemnya tuh kalau hantu gitu misalnya, hantu di ruangan ini nih, kita sering nge-podcast gitu ya. Mungkin jadi misalnya gue lagi gak ada, bukan jadi kenal anjing. misalnya gue lagi gak ada gitu ya, lu bisa aja lagi toilet terus lu ngeliat ada gue gitu. Maksudnya
residual energy.
Iya.
Kayak kata Om Hao.
Iya, kayak
residual energy kalau kita melakukan aktivitas gitu, rutinitas, energinya masih tertinggal gitu. Nanti kalau kita gak ada ya, kadang kalau orang lihat kayak ada gue gitu misalkan lagi setup podcast gitu, padahal gue lagi nggak di rumah, kata itu residual energy, energi yang tertinggal.
Tapi kalau kata dia itu bentuk hantunya yang mengikuti bos gue yang di sana gitu loh. Terus dia nyalain lampu matiin lampu gitu katanya, biar apa gitu katanya, mungkin setan kayak ah silah ah gitu kali ya. Gue juga gak tahu sih.
Kayak ini kali klakson 3 kali.
Anjay, terowongan ke seberang
kan ya bro. Tadi kan gue baru balik gitu ya, baru balik kan gue. Ternyata tadi gue denger nih si Ziko di update di grup katanya, "Woy, ada jurik lagi," gitu-gitu.
Baru.
Iya, katanya denger suara atau apa. Terus tadi kan ada apa.
Tapi sebelumnya gak pernah.
Katanya emang ada.
Tapi
emang maksudnya? Ada. Maksudnya emang ada.
Oh. Gangguan-gangguan.
Gangguan-gangguan gitu.
Maksudnya takutnya lahir. Setelah peristiwa tersebut tuh jadi iya. Langsung tersugesti kayak dikit-dikit.
Iya, iya bener setan. Gitu. Terus apa namanya, tadi ada salah satu yang suka bersih-bersih juga gitu di kantor gue. Dia kan lampunya udah mati masuk ke ruangan itu. Terus kayak, buka dulu gitu kan.
Gue kayak aduh. Salam ya.
Gue kayak, atas, oh aman gitu. Gue kayak, aduh gue gak bisa bro. Sorry banget nih, anjir.
Iya, mau ekspedisi nanti.
Apa?
Kalau diajak ekspedisi.
Apa? Mau gue. Kita. Gue berani deh kalau lagi di kantor. Tapi serem sih, Fred. Maksudnya, ya namanya juga gedung ya. Kalau seandainya udah, lagi udah malam, kosong, mati. Gue di lantai lumayan tinggi ya, mengerikan juga sih sebenarnya.
Gak tau sih, kadang mungkin yang sebenarnya kita kan kemarin habis dari Bandung kan. Terus juga apartemennya ada beberapa yang ngalamin kejadian mistis kan. Tapi kita enggak kan.
Mm-hmm.
Apa karena iya. Kita udah defensif duluan ya?
Nggak tahu bro.
Iya jadi iya.
Kayak...
Tapi defensif apa maksudnya? Gue juga nggak defensif.
Iya,
lu tahu nggak tapi kisah yang kemarin kita ke Bandung rame-rame si.
Ceritain dah. Sekalian.
Iya coba dah Bim. Ceritain lagi.
Versinya ya ada Ica tuh di situ juga sekalian. Nanti kalau salah revisi ya.
Kemarin cat. Belum kebagian.
Iya bukan lu mobil sebelah di mobil.
Apa?
Itu.
Iya, gue ngomongin. Cuma maksud gue kan ya lu tahu gue kalau itu suka ngasih bumbu, bro.
Ya udah gak apa-apa, bro. Coba deh, coba.
Jadi tuh kita tinggal di anjir. Padahal udah ada ekspedisinya, kita mau ngeluarin loh.
Oh, iya.
Vlog tengah malam tuh udah ada, guys. Sumpah, cuma
tapi kan situ nggak ada ceritanya.
Ya nggak ada ceritanya sih. Iya. Ya jadi tuh kita ke Bandung minggu lalu gitu ya, nginep di salah satu apartemen gitu, rame-rame gitu. Ada Ica juga gitu, ada beberapa teman-teman kita juga lah yang cewek-cewek gitu, cewek-cewek sama cowok-cowok. Nah tidurnya pisah tuh semuanya, yang cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Kita punya 3 kamar gitu. Ini kita taruh yang cewek-cewek tuh awalnya di kasur yang besar dan kamar mandi dalam. Lebih enak lah cewek, kalau kita kan cowok main apa gitu juga lebih bodo amat gitu ya, di kamar mandi luar juga nggak apa-apa gitu. Nah si Ica sama ada temennya cewek juga di sana gitu loh, di apa namanya, di tempat apa yang kamar mandi dalam gitu. Memang sih ruangannya lampunya lebih sedikit redup dibanding kamar-kamar lainnya gitu ya.
Iya.
Dan ada sedikit pojok aja gitu loh.
Jauh lah dari
jauh.
Kamar cowoknya kayak ujung ke ujung.
Ujung ke ujung gitu. Terus juga kamar mandinya juga sama sih, beda gitu loh. Apa namanya? Lembab dan lain sebagainya lah gitu ya. Cuma mungkin lembab karena faktor ini juga sih. Kayak gue rada kurang juga sih kalau misalnya nginep di suatu, misalnya kita di Airbnb gitu ya, sewa rumah atau apa gitu. Terus pas masuk pertama kali tuh semua pintu ketutup gitu. Tuh kayaknya menurut gue kan itu, gue nggak tahu ya, udah terakhir dibersihin kapan atau apa ya.
Kayak lembab. Harusnya ketutup lah.
Gue ya jujur ya, kalau gue ninggalin rumah nih misalnya nih, ini kayak kamar ini nih gitu, pintunya gue buka. Kamar mandi nih kayak gini nih, gue buka dikit, nggak gue tutup semua, Fet. Jadi biar nggak lembab gitu loh, kalau gue gitu loh. Gue dikasih taunya kan kayak gitu juga. Nah udah si Ica di situ, gue nggak tahu ya dia merasakan apa. Cuma dia cerita doang, dia kan mau iniin kuliahnya gitu ya. Terus kayak gini lagi kayak gini nih, apa main laptop. Terus ya kan namanya kalau lu lihat ke bawah begini, mata lu ke laptop, lu tapi masih bisa lihat. Bola mata lu ke kiri tuh masih bisa ngelihat ininya kan?
Iya. Yeah.
Apa namanya, daerah bawah gitu loh. Nah, ini nge-lag enggak, guys? Mohon maaf nih, entar gua udah cerita capek-capek nge-lag lagi.
Enggak kayaknya.
Coba cek.
Nge-lag, Bro.
Nge-lag, bro.
Enggak tahu suaranya.
Ya udah ini aja lah, tethering aja, guys. Sabar guys, kita tethering aja, guys.
Excellent.
Biar lebih abdol. Iya. Yeah. Enggak apa-apa, tethering aja. Tenang. Tuh Yohanes Bimo.
Sabar.
Wait. Gila. Problematik. Semoga minggu depan udah gak kayak gini, kita beli kabelan, bro. Kabelan.
Langsung, bro. Hijau.
Oke. Nah, udah nih ya. Ah, gue udah tethering. Jadi tadi nyampe mana? Nah, Ica lagi ini kan lagi ngerjain
tugas.
Apa tugas? Matanya ada ke bawah dikit gitu. Nah, dia melihat apa namanya? Kaki. Mm-hmm. Kayak misalnya lu ngerjain tugas gini nih. Kan mata lu, bola mata lu kan ke bawah ke laptop gitu ya. Di samping sini kan lu masih bisa ngelihat area lantai gitu. Nah, itu dia melihat footstep gitu, orang kayak jalan sana, cuma temen kamarnya dia nggak di situ gitu loh, makanya dia bawa laptopnya
dari mana keluar kakinya.
Gue nggak tahu deh dari mana kemana, kayaknya dari dalam keluar deh.
Oh, pas jadi di kamar.
Di kamar posisinya di kamar itu. Nah, sama pelet kamar itu juga punya apa letak yang katanya kurang baik gitu dalam beberapa ini ya.
Feng shui
ya. Feng shui mah feng shui ya.
Tahu.
Misalnya let's say gini. Kamar misalnya lu kasur nih, lu hadap-hadapan pas ketika lu bangun, depan lu tuh kaca. Nah, itu kan sebenarnya katanya enggak boleh, misalnya kayak gitu. Terus ngalingin apa? Ketika lu buka pintu, buka langsung kasur gitu kan, itu juga enggak boleh. Katanya harus clear tuh kalau bukan kayak gitu-gitulah.
Yeah.
Peletakan-peletakannya kurang nyaman lah gitu. Nah, ya udah. Itu yang Ica rasain tuh di mana namanya di kamar itu, makanya gue suruh dia akhirnya pindah ke kamar. Kan kita punya 3 kamar, kita cuma pakai 1 kamar. Nah, kamar satunya lagi akhirnya di sampingnya cowok-cowok ini gitu. Nah, kamar yang itu ditempatin sama teman gue yang telat gitu. Ada teman gue telat akhirnya di sana gitu dia. Nah, di sana ternyata punya hal yang sama, merasakan ketidaknyamanan gitu. Dia sih merasa ketidaknyamanan, kayak kurang enak aja memang hawanya gitu. Yeah. Cuma si ada satu yang merasakan ketika lagi mandi kayak ada yang apa lewat atau ada yang keresekin ini deh apa? Kan itu bisa ditutup kayak kamar mandi seret gitu.
Ada tirai
gitu. Gue lupa deh ada yang lewat apa yang keresekin tirai gitu.
Terus takut.
Kayaknya tirai mungkin ya.
Ada yang gerakin tirai.
Kayaknya ada yang gerakin tirai atau apa gitu. Nah, itu si apa namanya takut itu. Nah. Kalau kata teman gue sih, yang dia merasakan selama tinggal di kamar itu adalah kamar mandinya kurang nyaman gitu ya. Kamar mandinya tuh kayaknya gue ngerasa, katanya dia sih, kayaknya kalau seandainya ada mungkin ada sosok kayak kamar mandi deh gitu. Itu bro.
Tapi memang gimana ya, lu datang pun itu memang setnya tuh bisa dijadiin tempat horor gitu loh.
Maksudnya apartemennya.
Iya.
Seluruh apartemennya iya. Gitu lah ya.
Terus juga maksudnya apartemen jadul, tua, mewah gitu. Udah gitu lampunya kuning-kuning semua. Setnya kuning semua gitu lah. Terus furniturnya juga kayu-kayu tua gitu.
Iya,
yang
bener,
udah ya. Aging gitu loh, yang jadinya coklat banget gitu. Jadi ya lu datang ke situ pun gak ada pikiran takut juga masuk situ, kayak pasti kayak bisa... Wah, jadi set horor nih.
Iya. Benar-benar.
Sudah hawa kurang enak bukan berarti ada setan juga ya.
Iya.
Bisa jadi memang desain rumahnya memang kurang nyaman.
Tuh, kata si Ica tuh, ke arah kamar mandi dalam dari meja TV bagian kiri
berarti
aku.
Berarti masuk ke kamar mandi.
Oh, itu kamar mandi. Iya, mungkin ya kamar mandi, tapi gue ya enggak tahu lah. Kita sih fine-fine aja ya.
Iya. Kita juga mandi di situ sendiri.
Gue juga mandi
karena nggak tahu ceritanya mungkin ya.
Gue pas hari
happy
pertama kali gue mandi di situ, Is.
Iya makanya. Sendiri. Kalau tahu ceritanya kayak beda vibe sih anjing.
Jadi ini ya, jadi aware ya.
Iyalah, maksudnya jadi kayak ada gerakan sedikit anjing apaan tuh. Kalau itu kayak paling apaan ya.
Iya. Nanti kita keluarin vlognya lah. Vlognya gue nggak tahu sih, kita ada shoot. Ada shoot beberapa di ruangan deh. Oke lah, langsung anjir 27 menit nih mah. Siapa? McAfee ini kayaknya kita jadiin konten aja nanti sendiri.
Ya boleh lah.
Nah, kita akan menceritakan mau yang ini dulu gak Fet? Lu gak yang lebih dikit? Tangmo.
Oh, Tangmo.
Gimana nih?
Ternyata
gimana
cuma
nih?
Apa? Si Anjir. Kan dia kasusnya 2022 ya?
Iya 2022.
Jadi itu siapa itu yang Gatik manajernya? Itu baru official tuh ditangkap. Katanya gara-gara backingannya banyak.
Iya.
Jadi kasusnya ketunda-tunda.
Oh, berarti selama ini tuh sebenarnya dia suspeknya ya?
Iya.
Cuma belum bisa ditahan.
Akhirnya dia udah ditangkap lah intinya gitu.
Emang jadi dia Fet emang bunuhnya?
Iya dia.
Gila. Tapi maksudnya udah.
Kayaknya tapi motifnya tetap sih uang.
Uang ya?
Soalnya kan setelah gue baca-baca lagi kan, itu anaknya ahli warisnya dia deh, anaknya si Gatik itu deh.
Ahli warisnya?
Iya deh.
Oh.
Kalau nggak salah guys, coba guys.
Iya, Tang Muli. Kita pernah bahas ya?
Pernah.
Di Noise ya?
Di Noise.
Di Noise.
Masih
tapi
di Noise.
YouTube keluar nggak ya waktu itu?
YouTube.
Ada, gue bikin thumbnailnya.
Oh ada. Ya bisa tuh di apa? YouTube ada. Nah, oke okay. Kalau gitu kita langsung masuk nih. Cukup panjang sih ya, cukup detail, cukup politik banget. Karena gitu dia benar-benar apa namanya protes pemerintah gitu ya. Jadi ini adalah seorang pria bernama Justin Mohan, umur 32 tahun di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ditangkap usai membunuh ayahnya sendiri dengan memenggal kepalanya dan dipamerkan di live YouTube. Ia memberi judulnya itu, oh dia bla 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 bla. Oh dia memberi judul Moh Malitia Call to Arms for America Patriots katanya. Jadi setelah beberapa jam ia mengupload, YouTube langsung take down. Nah, jadi bapaknya itu dibunuh di kamar mandi, bro. Katanya udah berserakan.
Tapi bapaknya setuju. Apalagi pingsan.
Bapaknya itu setahu gue ya, dia adalah kayak misalnya gini nih, gue gak suka nih sama pemerintah gitu, dan bokap gue misalnya PNS gitu, korban gituin. Jadi dia kayak benci banget sama pemerintahan di sana, dan bapaknya bekerja di pemerintahan tersebut gitu.
Kocak sih.
Apa?
Bapaknya yang dibunuh jadi.
Iya bapaknya yang dibunuh. Jadi kayak di iniin, di palanya di plastik-plastikin terus ditunjukin. Nah kronologinya nih ya. Jadi si Justin Mohan ini mengatakan bahwa ibunya berteriak setelah menemukan kepala suaminya yang sudah terpenggal di dalam rumah mereka di pinggiran Philadelphia setelah pulang dari kerja gitu ya. Petugas merespon ke rumah Levington tepat setelah pukul 7 malam dan menemukan adegan mengerikan. Jadi polisi mengatakan bahwa si Justin ini tampaknya telah mengambil Toyota Corolla 2009 milik ayahnya dan melarikan diri.
Langsung kabur.
Langsung kabur gitu ya. Jadi dari surat dakwaan untuk Mohan ini mengatakan bahwa petugas menemukan kepala ayah di dalam kantong plastik yang diletakkan di dalam panci masak. Sarung tangan karet berlumuran darah juga ditemukan di kamar tidur lantai 2. Dan sebilah machete ditemukan di kamar mandi, kata polisinya. Jadi si Mohan ini ditahan oleh otoritas militer beberapa jam kemudian setelah melompati pagar gerbang instalasi militer di Fort Indiana Town Gap, Pennsylvania. Melaporkan dari Buck County Courier Times gitu ya. Nah, polisi setempat sudah dalam perjalanan untuk menangkap si Mohan ini setelah ponselnya diidentifikasi di dekat lokasi tersebut. Si Angela Watson ini, direktur komunikasi Departemen Militer dan Veteran Pennsylvania, mengatakan kepada medianya ini bahwa si Mohan ini bersenjata saat ditangkap tetapi tidak menentang. Ya pasrah aja lah gitu ya. Nah setelah didakwa atas tuduhan pembunuhan dan penyalahgunaan mayat, dia akhirnya ditahan tanpa jaminan gitu di pada hari Rabu pagi. Rabu ini setahu gue dah dia tuh. Ayahnya yang tewas diidentifikasi sebagai Michael Mohan, jadi bapaknya sendiri. Beberapa laporan berita lokal mengutip sumber yang menghubungkan video YouTube-nya dia itu yang berjudul Call to Arms for America Patriot yang tadi gue bilang gitu ya. Dalam video berdurasi 14 menit ini yang sekarang udah dihapus sama YouTube, jadi dia tuh kayak jadi kayak ada seorang pria duduk yang di sebuah kamar sambil memegang apa yang diklaimnya itu kepala ayahnya sambil berbicara ini bahasa Indonesia gue translate ya, kayak kubu kiri gitu loh, kubu kiri dan rezim Biden yang mengkhianati, anjay kata gitu. Pria dalam video itu si Mohan itu ya. Jadi dia tuh wait mengklaim bahwa kepala tersebut milik Michael Mohan, seorang pegawai federal no kan? Berarti pemerintah juga kan berarti. Ia sekarang berada di neraka selamanya sebagai pengkhianat negara katanya. Terus pemenggalan kepala yang diduga di klip YouTube semua terjadi saat ibu tersangka Dennis Mohan sedang tidak di rumah gitu. Jadi surat dakwaan mengatakan bahwa ibunya pergi bekerja sekitar pukul 2 sore dan kembali sekitar pukul 7 malam dan menemukan pintu yang terbuka dan sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Nah, berdasarkan catatan pengadilan melaporkan bahwa teriakan Dennis ini terdengar oleh suara tetangga yang kemudian menelpon 911. Jadi kayaknya tangganya nih nelpon. Dalam sebuah pernyataan di YouTube juga dia dihapus dan akun Mohan diakhiri karena ya karena tadi
violence ya.
Iya, enggak boleh gitu. Akun media sosial lainnya si untuk Mohen menunjukkan bahwa ia hidup dalam ketakutan bahwa dirinya itu diikuti gitu ya. Jadi pada akun Spotify ini, dia ada Spotify nih. Yang diduga katanya Spotify-nya dia yang mencakup gambar profil yang cocok dengan YouTube si Mohen ini, dicatat bahwa kisah hidupnya luar biasa dan mungkin tidak cukup kata untuk menggambarkannya. Jadi salah satu judul albumnya adalah Justin Stalker. Jadi kayaknya dia punya masalah mental issue deh. Dari dia kayak buat playlist yang isinya tuh lumayan unik gitu lagu-lagunya.
Paranoid. Jadi sih kayaknya.
Iya. Jadi catatan ini menunjukkan bahwa si Mohen ini telah mengajukan setidaknya 3 kali gugatan terhadap lembaga pemerintah federal, termasuk klaim bahwa pemerintah dengan kelalaian menyebabkan dia mengambil pinjaman pelajar untuk kuliah di Universitas Negara Bagian Pennsylvania. Gue udah kurang paham tuh. Kenapa itu? Nah, catatan publik juga menunjukkan bahwa si Michael dan Dennis nih, bapak dan ibunya, adalah pemilik rumah yang dimaksud yang juga merupakan alamat yang terdaftar sebagai tempat tinggal Justin Mohen dalam catatannya. Belum jelas apakah Michael adalah pegawai federal. Oh, jadi belum tahu juga ya?
Hah? Masa sih?
Nggak tahu nih, ini gue baca di media luar sih. Ya, tapi pegawai federal kok nggak mungkin salah, harusnya benar. Dalam video itu Mohen mendorong sesama patriot yang dia bilang untuk bangkit melawan pemerintah federal dan bahkan menawarkan hadiah sebesar 1 juta kepada siapapun yang dapat membunuh sejumlah pejabat AS yang terkenal gitu.
Gile,
siapa yang bayar?
Di vet kan katanya. Polisi mengatakan bahwa si
mobilnya aja Corolla biru.
2009 lagi ya. Mohen tampaknya membaca dari naskah yang seperti dilaporkan dari The Washington Post gitu ya. Ketika ditanya tentang sejarah masalah kesehatan mental, si Kepala Kepolisian Middletown Township Joe Bartorilla mengatakan, saya hanya akan menebak tanpa tahu pasti. Saya akan mengatakan ya, kami dihubungi oleh beberapa orang di komunitas yang mengenal kami dan mengenal dia dan keluarganya, dan kami mendengar banyak. Tentu saja dia cukup dikenal di komunitas hanya dari panggilan yang kami terima gitu. Orang-orang yang mengenalnya akhir-akhir ini, dia tampak agak aneh katanya. Ditambahnya, ia menolak untuk berkomentar tentang isi si video Mohen, hanya mengatakan bahwa penyidik telah melihatnya. Ketika dihubungi oleh The Daily Beast, seorang mantan teman Justin Mohen nih yang meminta anonimus ya, karena takut diapa-apain lah gitu ya. Nah, dia tuh bilang katanya selalu agak si ini tuh orangnya tuh aneh gitu. Tapi teman tersebut tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi kejam. Dia sering berbicara tentang ayahnya, kata temennya. Dia percaya pada semua konspirasi ini. Pemerintah menyuntikan zat ke dalam air. Anjir. Mereka memata-matai tempat untuk mendengar percakapan kita. Hal-hal seperti itu. Ayahnya selalu terlibat dalam itu dengan cara atau lainnya. Jadi gue juga baca katanya ada yang bilang si Justin Mohen ini terlalu banyak konspirasi. Kayak penyadapan, bla 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 bla. Dia takut, dia merasa ini rezim nih bro. Harus dibantai tuntas gitu. Dan akhirnya terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh Justin Mohen terhadap bapaknya sendiri.
Ayahnya sendiri anjir.
Iya.
Gigi.
Gak ngerti gue. Jalan thinkingnya itu seperti apa.
Gila ya.
Tapi selalu ada aja yang unik ya. Maksud gue, gue nanti mau ceritain satu kasus lagi nih. Yang si apa, McAfee kita simpan aja. Nanti satu kasus gue ada cerita. Gimana tapi menurut tanggapannya menurut si Justin Mohen ini?
Saking bencinya sama pemerintahan Amerika sekarang berarti ya.
Iya. Sama percaya konspirasi.
Iya.
Ya, meskipun mungkin aja benar ya, cuma kan nggak bapak gue juga. Yes. Kecuali kayak dia bener-bener tahu gitu bapak kita bener-bener mengkhianati negara, misalkan kayak melakukan dosa apa gitu, Fet, demi negaranya yang bener-bener salah gitu. Tapi nggak dibunuh juga sih.
Gila. Tapi si Biden itu udah berapa tahun sih? Dia kapan sih pemilu Amerika? Belum tahu ya?
Pak gue.
Iya, katanya Trump mau maju lagi kan?
Gak tau udah, gak ngikutin gue. Indonesia aja kurang.
Cuma katanya lagi chaos kan, banyak apa pencurian di sana.
Pencurian apa?
Itu kayak di store-store nya dicuri-curiin, dimalingin.
Gak tau bro, kayaknya emang udah dari dulu sih.
Iya.
Pokoknya gue coba ngikutin, katanya mereka rada kurang puas sih sama pemerintahan Biden. Mungkin tuh bisa jadi ini juga tuh apa pembahasan kita juga tuh nanti, karena banyak juga tuh konspirasinya. Kita masih banyak yang mau kita bahas ya. Iya. Kayak mungkin kita simpen
David
kali ya.
David aja lu dikirimin video sama David.
Ah, capek gue, dia kayaknya udah bosan kali ya gue ini nih ngirim video gue.
Suruh undang jenderal aja gue.
Apa iya?
Gak tau iya.
Jenderal apa?
Gak tau. Gak tau.
Dia ngirim video apa emang?
Duh, gue lupa apa ya judulnya.
Reaction aja.
Konspirasi Amerika apa Indonesia?
Indonesia kayaknya deh.
Undang jenderal tuh gimana David?
Terus dia bilang undang dong. Kalau bayar, gue bayar apa apa dah. Iya.
David lu yang bener aja bro.
Dia, tolong banget nonton dia ngasih gue thank you.
Okay, sampai kayak gitu Pet. Gak dia ngasih di WA.
Pet akun yang di share Pet.
Jenderal bin. Oh ini apa sih? Yang siapa nih? Dokter siapa? Dokter Richard Lee.
Iya uh-huh. Yeah, iya. Yeah.
Dia ngirim video yang Jenderal Bintang 3. Ini judulnya ya. Jenderal Bintang 3 ini bahas tentang konspirasi. Petinggi negara ini terlibat.
Oh. Aduh.
Apa ini gue tapi jujur belum nonton sih. Tapi kayak gue pernah lihat klip nih orang sih di
belum,
Instagram ya. Ada yang udah nonton belum tuh, guys?
Nah, kita tonton ya. Kita
lihat. Pak Dharma. Pak Dharma namanya.
Oke. Okay,
ada nih guys yang udah nonton. Komjen. Gue disuruh ngundang Komjen. Lu gila lu Fit.
Yang bener aja lu Fit ah. Capek gue. Lu udah. Aduh. Ini kalau kebanyakan konspirasi hati-hati dah Fit. Juga bahaya ya anjir ya.
Tapi di Amerika sih. lumayan ini sih. Yang percaya konspirasi pemerintahannya. Lumayan gila sih. Kayak itu tuh tadi. Iya. Kayak apa minumannya dimasukin zat-zat kimia gitu-gitu.
Iya ngeri gue juga.
Ini maksud ya berarti gua, mereka percaya burung tuh yang bisa mata-mata gitu ya. Robot
iya,
gitu ya.
Iya sih harusnya sih. Apalagi itu. Mereka kayak percaya gitu kan. Kayak makanan yang mereka kasih. Kayak misalkan fast food, McDonald's gitu. Ada sesuatu pokoknya yang bikin otak kita gak berfungsi baik lah. Jadi jadi lebih nurut gitu lah jatuhnya kan.
Buset.
Ya mungkin aja bisa terjadi sih. Cuma gak sampai memenggal kepala ayah sendiri bro. Gila sih.
Lo ada apa lagi yang menarik sebelum gue bahas satu kasus penutup nih? Gue ada yang menarik satu gitu ya. Si McAfee kita nanti kita keep. Itu gue.
Boleh dah.
Itu menarik sih.
Seru.
Udah ada nggak? Ada tamu? Ah ini masa nggak ada sih? Lu konspirasi lu kurang update bro. Gila. Nih gue ada
coba
satu.
Coba apa? Gue sambil cari deh.
Gue
save.
Gue bukan konspirasi sih sebenarnya cerita aja. Cerita based on true story. Menarik kasus. Banget anjing kasusnya. Iya yeah, gue baru nonton The Society of the Snow. Anjing bagus banget bro di Netflix. Itu udah gue nggak tahu review sinema tengah malam udah keluar apa belum, kayaknya belum. Tapi itu akan keluar gitu di sinema tengah malam. Kali ini gue akan ceritain versi ininya bro, apa namanya kronologinya gitu ya. Ini menarik parah sih. Ini sebenarnya bisa jadi satu episode sendiri. Cuma gue ceritainnya nggak apa-apa ya. Based on true story, lu fine aja kan. Yeah. Ya lu bisa kalau nonton juga nggak apa-apa lah. Jadi ini bercerita tentang satu klub rugby gitu ya yang mau klub rugby amatir yang mau terbang dari mana gitu ke Chili, kalau ke Chili dari Argentina ke Chili atau kemana gitu. Jadi pesawatnya itu jatuh di pegunungan gunung salju
di dari, daerah
daerah Chili, pokoknya deket Chili lah kayaknya sih setahu gue.
Chili di salju
Chili kayaknya, pokoknya daerah Chili apa mana gitu nih. Coba ya gue takut salah lagi nih. Jadi ini menarik banget sih. Lu udah pernah dengar kasusnya belum?
Belum.
Uruguay. Pernah dari Uruguay jatuh di Heart of the Andes. Andes, negara Andes. Dekat Andes, gunung Andes or something lah. Pokoknya gunung es lah. Gunung salju gitu ya. Jatuh. Tapi dia jatuhnya tuh kayak gini nih. Jadi kayak buntutnya dulu kena. Jadi pesawatnya patah. Langsung sisa depan doang gitu. Jadi yang di depan tuh masih selamat. Banyak gitu loh. Ada puluhan orang lah, lebih dari 20 atau 33 gitu awalnya yang selamat. Atau 34, pokoknya lebih lah. Gitu. Nah, dia terdampar di situ. Ya, es pure es, enggak ada binatang, bro, sama sekali. Enggak ada binatang, enggak ada binatang atau apa yang bisa dimakan gitu. Ya minum bisa, karena kan es ya. Salju ya. Bisa disalur. Bisa,
enggak tahu gue.
Bisa. Kotor setahu gue.
Bisa. Itu
bisa ya?
Bisa. Itu salju tuh tebel banget. Dia ada caranya. Caranya dia ini es tuh, jadi dia pakai inin pesawat kayak besi pesawat. Dijemur di mana namanya? Di matahari, terus esnya ditaruh atas. Jadi pas mencair ada ketaruh botol di bawahnya. Iya. Jadi jatuh air gitu. Nah, apa namanya? Mereka minum doang. Mereka enggak punya apa-apa lagi. Nah, mereka bertahan hidup. Ada beberapa yang meninggal dan lain sebagainya. Ya udah mereka buat tanda lah tuh di salju itu, dibuat kayak SOS gitu kan, kayak wah gue panjang ini gitu loh. Nah, berharap ada yang ngelamatin dong. Mm-hmm. Tapi ternyata belum ada yang ngelamatin. Pesawat lewat di atasnya dia gitu. Tapi gak ada yang ngeliat dia. Sampai dia jalan cukup-cukup lah. Dia coba mau nyari ke buntut pesawat. Jalan berapa kilometer, dia nengok ke belakang, sat. Gak kelihatan yang dia tempat jatuh. Berarti kayak gue udah di sini aja gak kelihatan, apalagi pesawat nih nyari gue. Gue gak bakal ketemu kalau kayak gini gitu.
Gak kelihatan tuh gara-gara badai apa?
Enggak, emang jauh aja gitu. Kayak putih aja udah gitu. Bener-bener gak kelihatan. Kecil banget gitu, karena pesawatnya juga putih mungkin ya, puingnya. Kalau makin jauh tuh kayak, aduh gak kelihatan banget deh. Ada batu atau apa tuh. Padahal sebentuk pesawat kan lumayan besar gitu ya. Terus SOS, lu nulis SOS nih capek-capek. Itu angin salju kenceng banget. Tiba-tiba ketutup dan lain sebagainya gitu. Nah, ini by the way karena based on true story ya. Jadi menarik bangetnya lagi adalah, by the way kalau ngomongin filmnya sedikit ya, di Netflix ada, kalian bisa tonton nih, film Spanyol. Dan dia wakilin Spanyol ke Oscar di nominasi feature film. Bagus banget. Nah, akhirnya mereka ini bertahan hidup ya, Fet. Yaudah gue gak makan deh, yang penting gitu ya. Ketika lu gak makan di 10 hari, setau gue tuh dia ada ininya deh, ada ininya. Ada apa namanya, teorinya. Bernafas, tidak bernafas 3 menit. Maksudnya lu tiba-tiba gak berapa menit, itu lu meninggal. Ketika lu bisa bertahan hidup tanpa makan, minum doang, itu berapa belas hari. Makan itu kayaknya berapa ya, 5 hari makan lebih ya mungkin ya. Gak makan sama sekali itu udah berapa hari gitu. Lebih, gue lupa ada berapa ininya. Dia ada kalkulasinya. Ketika 10 hari lu tidak makan, lu buang air kecil ya. Air kecil lu hitam bro, asli. Pure air hitam anjing kan.
Hitam
serem banget anjir sumpah.
Dari mana itu?
Gue gak tahu udah hitam anjir. Hitam lu gak makan. Tapi kan lu masih mencoba untuk, ya paling kan karena ada ini kan, lu nunggu radio. Udah 10 hari nih, udah hari ke-10, lu nomor radio. Lu setel radio, kita happy gitu. Nomor radio jebret, lu setel. Tahu radionya ngumumin apa? Setelah 10 hari kita mencari pesawat yang jatuh, kita memutuskan bahwa pencarian dihentikan. Anjir, Fet. Banting-banting barang, anjir, dia langsung marah anjir semuanya.
Gila.
Lu bayangin udah 10 hari. 10 hari enggak
bertahan ya.
Bertahan.
Mencoba bertahan tapi enggak.
Kita akan lanjutkan lagi. Ketika badai apa namanya? Cuacanya bukan winter gitu loh, maksudnya nanti gitu.
Anjir, nunggu ke musim panas.
Nggak tahu gue.
Jadi berarti udah tinggal apa? Mereka udah berharap nyari apa tulangnya doang dah nanti.
Cuma nyari kejelasan.
Karena dia udah bilang udah meninggal, dari asumsinya meninggal. Wah itu gila banget sih. Gilanya lagi sutradaranya ini ngambil pemerannya, karakternya baru-baru semua aktornya. Jadi dia nggak mau ada tokoh sentral di situ. Kan 33 orang lu benar-benar society banget. Lu bayangin, terus apa yang lu lakukan? Lu tidak punya makanan, lu cari adalah puing satunya lagi yang di belakang, yang pecahannya, patahannya. Lu cari, lu nemu, lu coba-coba radio, enggak bisa juga. Tapi di situ nemuin barang-barang, ada coklat lah, ada apa makan gitu ya, dikit-dikit gitu. Sampai akhirnya lu harus makan, kalau enggak lu harus bertahan hidup. Tapi lu di situ agama lu di apa namanya? Di uji gitu loh. Iya kan? Apa yang lo kan lu nggak mau harus makan mayat, makan mayat orang-orang di situ kan, karena fresh kan, maksudnya dingin ya, jadi nggak mayatnya ini kan. Itu di situ momennya pada nangis atau apa. Jadi ada tiga orang gitu ya, tiga orang yang tugasnya adalah ya misalnya mayat nih dipatahin, diiniin, di apa, mayatnya diambil. Jadi yang makan tinggal makan aja, yang makan tuh nggak tahu itu mayat siapa, apakah adeknya atau kakaknya atau ibunya, pokoknya lu tinggal makan aja. Jadi yang punya beban mental itu tiga orang itu yang mata-matain.
Gila.
Gitu. Lu tahu mereka bertahan ini selama berapa, Fet?
Berapa?
74 hari, cok.
Anjay, 2 bulan setengah.
Anjir, gua kayak tolol anjir semua.
Akhirnya.
Nah, tadi lu dia masih seru lagi tuh makan gitu kan. Mereka mencoba terus sampai bertahan hidup, sampai akhirnya di titik di mana kayak ada ya sakit, misalnya ada yang meninggal karena badannya busuk. Aduh, gue gelibat itu. Badannya tuh busuk, guys. Jadi kalau misalnya lu luka nih, misalnya tangan lu kebaret nih, kan udah enggak ada obat ya? Udah pasti mati lu, busuk. Gitu. Sampai ada satu yang makanan, persediaan makanan udah habis. Persediaan makanan udah habis gitu ya. Namanya mereka tuh sebelum jauh ke situ, mereka ini mentalnya yang tadinya udah rapuh, ya udah jadi kayak ini, udah kayak lu berkemah tau gak sih? Ya lu ketawa-tawa aja tiap hari, Fet. Tiap hari buka baju kayak, ha, ada video footage benerannya. Kan dia ada kamera. Foto-foto ada yang kayak gini di bawahnya, tapi tulang-tulang manusia gitu loh.
Tapi bagus sih kayak gitu.
Namanya society jadi.
Malah maksudnya jadi ada kemungkinan survival lebih tinggi. Karena kalau lu udah putus arah gitu ya, udah gak enjoy, udah gloom gitu, justru malah mati kayaknya dah.
Iya, udah kayak gitu, mindsetnya udah bener-bener.
Malah main ski ya?
Ada, sumpah Fet, ada yang buka baju, ada yang foto kayak gini nih. Kayak gini, ada yang kayak gini, udah kayak gini, apa gitu-gitulah. Pokoknya udah apa namanya, udah happy lah. Sampai titik dimana mereka lagi happy-happy gitu ya. Lagi happy-happy nih, kan di dalam pesawat gitu ya. Happy-happy, lu tahu apa yang terjadi? Badai, bro.
Anjir.
Jadi gunung saljunya masuk ke dalam pesawatnya. Jadi yang tadinya 33 orang mati lagi kayak eliminasi, jadi 11 gitu. Ada aja anjir. Udah orang udah makin hopeless lagi. Mayat persediaan udah makin habis lagi. Setiap hari kan lo harus makan, yang tadinya enggak mau makan gitu. Sampai akhirnya titik di mana persediaan makan dia udah habis, ada satu orang namanya Numa. Orang ini. Gua enggak tahu ini mungkin dramatisasi di film atau seperti apa ya. Namanya Numa, terus dia bilang, "Oke, kencana." Oke, kencana gitu.
Ada. Oke.
Pianonya.
Teng 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 teng. Enggak, dia bilang dia udah mau mati sekarat karena badannya mau busuk. Dia busuk dagingnya gara-gara nyelamatin kan. Dia nyelamatin, terus dia bilang gini. "Gua masih muda. Umur gua 25 tahun gitu." Yeah. "Umur gua 25 tahun. Gua tuh pengen dansa. Gue tuh pengen ketemu ibu gue gitu, gue pengen ketemu keluarga gue gitu." Terus kata temennya yang kayak, "Ya udah lu sekarang dansa gitu, nggak bisa, gue udah nggak kuat gitu. Gue pengen nangis, ya udah nangis aja nggak apa-apa gitu. Gue tuh selalu nyelamatin lu pada gitu, kenapa selalu berusaha dan selalu survive gitu loh." Enggak, terus itu momen sedih banget sampai akhirnya dia bilang gini, "Tapi gue seneng," kata dia. "Gue seneng." Jadi mereka tuh mencoba bertahan hidup sampai diselamatin sama orang. Dia pernah nyoba gini, ada yang bilang, "Kita manjat gunung itu aja, kalau gunungnya kita panjat nanti langsung pegunungan kota Chile kelihatan gitu, Uruguay atau itu kelihatan gitu, manjat cukup berapa hari, pas lihat sing gunung salju semua anjing, nggak ada jalan keluar anjing." Nah abis itu balik lagi kan, nah terus dia bilang, "Tapi gue seneng, lu semua akan selamat lu pokoknya akan selamat." Tuh para semua gak ada yang ngerti kenapa dia akan selamat gitu. Terus dia bilang, "Lu masih percaya gak sama Tuhan?" gitu. Terus dia bilang, "Oh Numa, sorry tapi kepercayaan gue beda gitu. Buat gue Tuhan itu adalah kalian semua. Buat gue Tuhan itu adalah 3 orang yang geplakin, yang motongin mayat, ngasih makan ke kita gitu loh." Maksudnya kayak dia yang drill hero nya tuh dia gitu. Nah sampai akhirnya si siapa namanya Numanya itu bilang gitu, tapi belum ada yang ngerti. Besoknya Numanya meninggal, tapi nulis surat. Suratnya dia bilang tidak ada, gue lupa artinya. Pokoknya intinya adalah tidak ada pengorbanan yang lebih indah dari mengorbankan dirinya untuk teman-temannya.
Suruh makan.
Bawa mayat gue untuk dimakan, untuk lu travel keluar dari gunung ini. Langsung 2 orang, kan ada pemain rugby yang larinya cepat tuh, dia ngomong gini, "Besok kita berangkat naik gunung." Anjing, gue merinding banget gue bro. 2 orang doang tapi. 2 orang nih yang bakal, dia harus melintasi naik gunung, turun gunung sampai cari orang lah pokoknya. Besok kita berangkat. Katanya si 2 orang ini gitu.
Tapi dagingnya kalau dimakan digoreng apa dibakar?
Gak ada fat, fresh fat. Anjing, mau nyalain api di mana lu?
Oh, buset dah.
Udah bener-bener ini doang, dipotong kecil-kecil aja.
Taunya ketagihan gimana ya, sampai selamat ya.
Anjing.
Sampai sekarang jadi jadi
kangen ini.
Dah lemak
mana sih serial killer anjir.
Crispy.
Nah, dari dia kan bertiga ya, naik gunung tuh. Naik gunung bertiga, pas dia ngeliat, "Wah, ini enggak bisa. Kita harus balik lagi, balik ke tempatnya." Tapi kata satu orang gini, "Enggak mau gua. Gua lebih baik mati tapi berjuang untuk ke sana dibanding gua harus balik lagi dan ujungnya kita juga mati, enggak bakal ada yang ngelamatin," kata dia. Ya udah, satu orang ini disuruh balik biar persediaan makanan untuk 2 ini lebih banyak gitu. Jadi mereka akhirnya berdua ini jalan ngintasin gunung sampai, wah gue lupa berapa hari deh, kayaknya 2 minggu, hampir 2 minggu apa 7 hari gitu lah. Sampai akhirnya nemu lagi di sungai ada orang naik kuda. Anjing, gue langsung pengen nangis anjing rasanya dah. Gue pikir bakal dimakan orangnya.
Buat kota. Goblok kayaknya.
Demi kelaparan sementara.
Udah is, selamat sih, akhirnya is.
Yang selamat berapa?
Semua yang di sisanya, sisanya yang itu, belasan orang itu. Yang nunggu di situ akhirnya dibawa helikopter gitu.
Itu tahun berapa?
70-an gitu, 80-an anjir. Gila bro.
Itu ngingetin gue ke satu kisah juga sih. Apa? Dulu gue sempet kayak nemu apa sih namanya bisa dibilang nama. Ideologi kali ya. Absurdisme, lo pernah denger gak?
Enggak.
Jadi ada ideologi gitu, absurdisme. Kalau kita misalkan kita di suatu momen yang terpuruk banget lah, mm-hmm. ya kita nikmati momen itu dengan menari di momen terburuk itu gitu. Itu namanya absurdisme. Jadi kita gak boleh kalah sama dunia yang sudah menjatuhkan kita gitu kan. Nah ada kasusnya mirip kayak gitu juga tuh. Kayak ada ekspedisi kapal Ernest Shackleton kalau gak salah ceritanya tuh. Jadi dia terdampar juga di Antartika. Dan pesawatnya udah gak bisa gerak. Kapalnya gak bisa gerak. Kak gak bisa kemana-mana gitu. Dan si kaptennya ya kemana-mana. Cuk.
Kayak keputus guys. Oh keputus bener.
Telat-telat. Kalau dia ngomong telat.
Sampai mana tadi cuk?
Sampai mana terdampar di Antartika ya?
Ini belum lanjut nih.
Apa?
Live. Udah. Sampai mana tadi guys?
Sampai mana tadi?
Jaman belum? Tadi sampai mana tuh?
Ada yang inget gak?
Ingat gak? Kalau ada yang bilang telat, kita udahan. Airfus
nah, kapalnya nggak bisa gerak. Ini yeah. Kapalnya nggak bisa gerak. Sebenarnya ceritanya mirip sih. Jadi si kaptennya si Ernest Shackleton ini dia jadi coba cari bantuan dan krunya ditinggal di situ, Fed. Nah si sekelompok kru itu memakai, mereka nggak tahu sebenarnya ideologi absurdisme. Cuma mereka menerapkan itu secara tidak sadar aja. Mereka happy campfire, nyanyi-nyanyi segala macam. Padahal mereka nggak tahu nasibnya kan kayak gimana. Tapi justru itu yang buat mereka survive. Karena kalau mereka nggak melakukan itu, mereka depresi segala macem, tewas. Itu keren sih. Dan ceritanya mirip sih menurut gue kayak tadi tuh. Karena kan si krunya kayak foto-foto gitu kan. Cara tidak langsung kayak mereka menerapkan ideologi absurdisme itu. Dan menurut gue itu salah satu faktor yang buat mereka survive juga sih. Ketika membuat momen, darkest momennya jadi happy gitu.
Iya, iya itu kayak gitu dia. Dari wah itu gue kayaknya kalau di sana kondisinya gue kayaknya udah udah anjing.
Iya makanya.
Pasrah gue.
Kalau kayak gitu kayaknya bikin kita jadi down banget tuh mentalnya.
Iya.
Iya ini satu-satu masalahnya. Satu-satu temen lu hilang gitu.
Tapi itu parah sih sampai harus makan mayat itu gue juga depresi anjing.
Iya gitu. Kan. Mereka tuh setiap makan tuh kayak aduh kayak kasihan gue bener-bener miris banget sih. Kayak gigi tuh kayak
keras kan ya kan iya. Beku gak bisa dimasak ya.
Itu yang penting masuk ke ini doang guys.
Iya.
Numa yang salah satu makannya tuh gak mau dia kalau bener-bener. Dia paling gak mau lah. Pokoknya kalau itu dikit.
Sampai lapar banget.
Sampai lapar banget baru ini. Gak mau itu dia. 74 hari Fet. Anjing Fet.
Gile.
Udah cuma di situ doang anjir. Gak ada ini lagi.
Worth it tapi ya.
Hah?
Worth it. Worth it ya.
Untuk bertahan. Untuk bertahan.
Kan akhirnya hidup.
Iya sih. Iya sih memang.
Kalau Numa kasihan ya.
Anjing Numa kasihan sih.
Di titik terakhir.
Numa kasihan anjing.
Tapi berarti selamat gara-gara Numa juga dong.
Kalau di film iya ya.
Karena tapi sebelum Numa meninggal emang udah mau habis mayatnya buat dimakan.
Iya. Setahu gue ya. Apa itu dramatisasi gue nggak tahu ya. Itu filmnya mungkin dramatisasi atau apa. Gue juga kurang tahu. Tapi ya.
Stoknya masih banyak lagi.
Gila. Anjingnya 71 hari, 71 itu belasan orang Fred satu. Kalau belasan orang lo harus ngasih makan berapa daging anjing setiap hari?
Harusnya sih udah tinggal dia sendiri ya. Take away lagi.
Take away anjing ya sih. Benar. Oke lah ya, udah putus-putus juga nih kayaknya kita udah disuruh udahan kayaknya deh. Mungkin ya. Nah, langsung excellent connection. Itu aja sih mungkin kalau dari opini tengah malam ya untuk diskusinya mungkin nanti kita ubah judulnya, ada banyak konspirasi yang kita bahas gitu ya di sini ya biar lebih mantap kayak gitu lo. Minggu depan kita akan coba bahas apa McAfee ya, kita coba ulik-ulik lagi
McAfee
atau mungkin yang ringan dulu buat bahas McAfee yang lebih berat gitu karena harus ditonton dokumenter ya. Jangan lupa like, subscribe sama komen ya. opini tengah malam card masih ada, kaos-kaosnya juga masih ada. Share-share juga ke teman kalian podcast ini. Kan ada podcast yang namanya Opini Tengah Malam, konspirasinya seru. Akan ada di Spotify juga. Pokoknya podcastnya akan keluar lah, rilis. Nanti kita akan coba kasih podcastnya juga. Paling segitu aja dari Opini Tengah Malam. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.